Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. God is really good. Amen. Pakibati po yung katabi ninyo ng happy 41st anniversary. Kasi po, ngayon ay anniversary ng Cross World this month. And we encourage you to block off your Sunday, morning and afternoon. Next week, kasi po, we will be having a celebration of the goodness of the Lord. So, sa morning po, we have Pastor Wilfred Ricafort ng Cross World London to share the word with us. And then, sa hapon naman, we have Bishop Noel Pantoja, no, to bless us. And within this week, we have all the pastors ng Cross World. We will have our convention sa Kalumpit beginning this Wednesday hanggang Friday. And then, of course, our IDMC, Me and My House. No, Me and My House. Pakisabi nga, Me and My House. We will serve the Lord. Yan po yung ating battle cry for our IDMC. Na isama po ninyo ang inyong buong pamilya kasi we'll have sessions na the families will huddle together, pray together, no? And sometimes we don't discuss these things at home, pero we will give you a space and a time so that you can gather together. So magandang opportunity po ito para i-highlight natin yung family discipleship. Kasi Cross World is into family discipleship. Yung mga wala pang pamilya, mga singles pa lang, pwede rin kayong pumunta dito at magsama kayo. O kaya baka dito kayo makakita ng magiging love of your life. No? Malay nyo, baka nasa paligid-ligid lang. Baka masyadong malayo ang iyong tingin. No? Pero sa tabi mo lang pala. Amen ba doon, mga kapatid? Yan. Naalala ko po yung merong isang tindahang binuksan sa BGC. No? Tindahan pong malaki. At ito po'y tindahan na nagbebenta ng mister. O yung mga naghahanap ng mapapangasawa na babae, ito'y tindahan ng mga mister. Kaya lang, dapat sundan mo yung instruction, no? Pag papasok ka dyan sa building na yan. Kasi ito daw ang instruction. Minsan ka lang makakabisita sa building na ito. May anim na palapag or six floors. Bawat floor, umaangat yung value ng product. No? Ibig sabihin nun, nag-accelerate at nag-enhance, gumaganda kada palapag. Pwede kang pumili ng kahit na sino sa bawat palapag o kaya pwede kang umakyat sa susunod na palapag para mas maganda yung item. Yan. Pero hindi ka na pwedeng bumaba. No, hindi ka na pwedeng bumaba. Once na nando ka sa floor na 'to, hindi ka na pwedeng bumaba. Pero kung mag-exit ka sa building, pwede ka na bumaba kasi 'yun na yung exit mo eh, no? So isang babae daw po yung pumasok doon sa husband store para makahanap ng mapapangasawa. Pagpasok niya po doon sa first floor, nakita niya doon sa signage, no? Ang mga lalaki dito ay may trabaho. Yan, di natuwa siya. Ginawa niya umakyat sa pangalawang palapag. Sabi niya, nakita naman niya sa pangalawang palapag, ang mga lalaki dito ay may trabaho at mahilig mag-alaga ng mga bata. Aba, tuwan-tuwa siya. Okay yan ah. Pero umakyat pa siya ng another floor. At nakalagay doon, ang mga lalaki dito ay may trabaho, mahilig mag-alaga ng mga bata at mga napakagwapo. No? Sabi niya, Diyos ko, tulungan mo ako. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Parang gusto ko na dito pumunta sa floor na ito. Kaya lang, alam mo, parang may humihila sa kanya paakyat. Kaya po siya'y umakyat pa. Pagdating niya po ng fourth floor, no, nakita niya po doon sa signage, no, nakalagay, ang mga lalaki dito ay may trabaho, mahilig sa mga bata, napakagwapo, at masipag sa mga gawaing bahay. No, saan ka pa? Sabi niya ganun. Sabi niya, dito na ako. Sabi niya ganun. Kaya lang, sabi niya, pero parang meron pang susunod na floor eh. No? Inakyat niya po yung fifth floor. Pag natating niya sa fifth floor, nakalagay po doon, ang mga lalaki dito, may trabaho, mahilig sa mga bata, napakagandang mga lalaki, kamukha ni Ding Dong Dantes, matulungin sa bahay, masipag sa mga gawaing bahay, at romantiko. Alam niyo po, na natukso na siyang manatili doon sa palapag na yon. Kaya lang, may kung anong puwersang humahatak sa kanya, pataas. Kaya't napaakyat siya doon sa sixth floor. At pagdating sa sixth floor, itong kanya nabasa, ikaw ang pang 31 million na bisita sa palapag na ito. Walang lalaki dito. Walang lalaki dito sa palapag na ito. Patunoy lamang ang palapag na ito na imposibleng ma-please ang mga babae. Thank you for shopping at the husband store. Ayan. Ang hirap talagang i-please sa mga babae. Pero para daw hindi bias sa gender, kasi baka napapalagay naman sa alanganin ng mga babae, eh nagbukas din yung may-ari ng tindahan na ito ng sa kabilang daan ng New Wives Store. Para naman ito sa mga lalaki. Ayan. Yung first floor, pag pumunta ka doon, ang nakalagay doon, ang mga babae dito, they are wives who love sex. Yun daw yung una. Then, pagdating sa pangalawang palapag, ang nakalagay doon, the wives here are love sex and have money. Yan. Yun daw pong pangatlo, pang-apat, pang-lima at pang-anim na palapag ay hindi na po nabisita. Doon lang ay kontento na yung mga lalaki. Yan. Ganyan ho ka-kontento ang mga lalaki. No? Anyway, when you go to Me and My House conference natin, no, you will see more. You will hear more about the relationship of the husband and the wife, the relationship ng mga magulang sa kanilang mga anak, no, relationship ng mga magkakapatid. Pag-uusapan po natin lahat yan, mga kapatid. Kaya you bring along your family with you. Kung hindi pa sila mga mananampalataya, ito na yung pagkakataon, no, para nila marinig ang mabuting balita at makita nila na may pag-asa pa ang pamilyang Pilipino. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. And let's all stand up and let's open our Bibles to Genesis chapter 40, verse 23. No? And chapter 41. Okay? Verse 1 hanggang verse 8. Yan. Okay, sabi po dito, basahin natin. Genesis chapter 40, verse 23 hanggang chapter 41, yan, hanggang verse 1 to 9. Okay. Sabi po dito, yet the chief cupbearer did not remember Joseph, but forgot him. Chapter 41, verse 1. After 2 whole years, Pharaoh dreamed that he was standing by the Nile. And behold, there came up out of the Nile 7 cows, attractive and plump, and they fed in the reed grass. And behold, 7 other cows, ugly and thin, came up out of the Nile after them and stood by the other cows on the bank of the Nile. And the ugly, thin cows ate up the 7 attractive, plump cows. And Pharaoh awoke. And he fell asleep and dreamed a second time, and behold, 7 ears of grain, plump and good, were growing on one stalk. And behold, after them sprouted 7 ears, thin and blighted by the east wind. And the thin ears swallowed up the 7 plump, full ears. And Pharaoh awoke, and behold, it was a dream. So in the morning his spirit was troubled, and he sent and called for all the magicians of Egypt and all its wise men. Pharaoh told them his dreams, but there was none who could interpret them to Pharaoh. Then the chief cupbearer said to Pharaoh, I remember my offenses today. When Pharaoh was angry with his servants and put me in the chief baker in custody in the house of the captain of the guard, we dreamed on the same night, he and I, each having a dream with its own interpretation. A young Hebrew was there with us, a servant of the captain of the guard. When we told him, he interpreted our dreams to us, giving us interpretation to each man according to his dream. And as he interpreted to us, so it came about, I was restored to my office, and the baker was hanged. Tuloy na natin sa verse 14. Then Pharaoh sent and called Joseph, and they quickly, can you say quickly? quickly brought him out of the pit. And when he had shaved himself and changed his clothes, he came in before Pharaoh. And Pharaoh said to Joseph, I have a dream, and there is no one who can interpret it. I have heard it said of you that you hear, when you hear a dream, you can interpret it. Joseph answered Pharaoh, it is not me. God will give Pharaoh a favorable answer. The Lord bless the reading of His word. Manalangin po tayo. Panginoon, ang iyong salita ay talagang pagkain ng aming kaluluwa at gabay sa aming landas. Dalangin po namin patuloy kang gumalaw at mangusap sa amin sa umagang ito upang lalo ka naming makilala at lalo naming pagtiwalaan ka at mahalin habang buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Please be seated in the presence of God. We all want promotion. We prepare for promotion. We study hard for promotion. You know, we do everything we can to be promoted. Why? Kasi when there is promotion, there are perks, there's position, there are privileges, no? Life will be easier, yun ang ating tingin, and life will be more comfortable. And we have more influence. That's why we want promotion. The title of today's message is Promotion Comes from the Lord. No? Promotion comes from the Lord. So nakita natin sa chapter 40, verse 23, how the cupbearer made a promise to Joseph, but he forgot about Joseph. The cupbearer did not remember Joseph, and he forgot about him. Twice binanggit, ano? He did not remember, he forgot pa. Ano? Nakalimutan na, o hindi na naalala, then nakalimutan pa. Speaking about emphasis ng writer ng Genesis. And then, ang sabi sa chapter 41, verse 1, dalawang taong singkad ang lumipas, no, at si Paraon ay nanaginip. So, it took 2 years for Joseph to be catapulted from prison to palace, to be ushered from slavery to sovereignty. So, salamat sa Panginoon, may katapusan din ng paghihirap. Amen ba? Amen po ba? Pakisabi mo nga sa katabi mo yan, may katapusan din ng paghihirap. Sa kabila, sabihin mo, may katapusan din ng paghihintay. Kasi hindi naman laging naghihintay. No? At pag dumating yung pagkakataon na itinakda ng Diyos, it will quickly happen. No? Yun ang sabi kanina, quickly, mabilisan. But it took 2 years in prison to be forgotten, and it took a total of 13 years no, na si Joseph mula nung mapunta siya sa Egypto. Okay. Now, dahil gusto natin ng promotion, ano, mayroon tayong mga paraan na ginagawa para tayo ma-promote. And there are, I think, six ways to be promoted. No? Merong 6 na paraan para ka ma-promote. 4 dito ay hindi ayon sa salita ng Panginoon. Yung 2 dito ay ayon sa salita ng Panginoon. So let me just share the 6 ways through which you can be promoted. Number one is by coercion. No? Yung gusto mong ma-promote, so you will coerce. Ano ibig sabihin ng coercion? Ipipilit mo. Yung bang tingin mo, deserve mo, so ipipilit mo. Gagawa ka ng lahat ng paraan, ipaglalaban mo yan, kukomprontahin mo yung mga tao in authority, at patutunayan mo na kaya mo o deserve mo yung position na yan. O kaya, kung hindi sila sumusunod, ilalaban mo talaga. No? Kung ayaw magpailalim sa'yo, ikaw ang mangingibabaw to the point that there will be conflict and sometimes there will be war. May mga bansa na talagang ginigera ang kanilang karatig bansa because they want to overpower. No? So, coercion, bullying, elbowing in, stepping on some people's feet, no? Just to get your way. So, that's one, no? O kaya nagpapakalat ka ng mga intriga, nag-spread ka ng mga false news, no? So that these people will be demoted so that you will be promoted. So mga intriga at mga chismis, no? Kaya sikat na sikat ang mga Marites ngayon at mga Tolits, no? Kasi nga, yun yung paraan eh. Pero yung bang ibig sabihin, no? Na kapag ka babumagsak ang isang tao, ibig sabihin ba nun, aangat ka na? Not necessarily. No. But that is one way, no, by which people get themselves promoted by coercion. Pangalawa is by connection. No, yung dahil may connection ka, you will lobby or gagamit ka ng padrino, no? Gagamit ka ng kamag-anak o mga kaibigan, no? Yung may papaalala mo dun sa mga ano, magkakilala tayo. O talaga, paano tayo nagkakilala? No? Eh naalala mo ba yung ano, ako yung tito nung bayaw ng pinsan ng kapitbahay mo dati. 'Di ba? Ang layo ano, parang ang layo-layo na, pero pagka na-trace mo, ah, oo nga, ikaw nga 'yon. Oo. At dahil doon, dahil magkakilala kayo, nagkapalagay ang loob na, ganun kasi sa mga Pilipino eh, pag magaangan loob, no, dahil sa mga koneksyon, nabibigyan ka ng pabor. Yan. Kaya dito sa Pilipinas, talagang matindi yung nepotism, o kaya yung dynasty, no, matapos mag-mayor ang isa, ang susunod naman yung anak niya, no, o kaya yung asawa niya, no, at tuloy-tuloy na yan. So you get the power, you get promoted. Why? Because of connection. That's the second. Pangatlo is by cash. Dahil marami kang pera, so you will buy your way into position. So bibili ka talaga. Mamimili ka ng tao, mamimili ka ng boto. Kaya marami nagiging politiko kasi nga mayayaman, meron na silang kakayahang mamili ng mga tao. No? O kaya kung hindi man mamimili ng mga tao, ay mamimili ng mga troll farms, mamimili ng mga young professionals para maging bahagi ng troll farms so that they will, revise history. Baguhin ang kanilang imahe, no? At magkaroon ng mas magandang larawan kung sino sila. And through their money, no? They change history. They change the future. Why? Because they have the money. Money talks, mga kapatid. No? Kaya yung mga politiko, they really invest millions para lang mapunta sa posisyon. Bago ka maging, imagine nyo naman, pag ikaw ay naging senator ng Pilipinas, magkano pork barrel mo in a year? 200 million. Diba? Congressman, mga nasa 90 million. So, saan mo gagamitin yung lahat ng pera na yan, di ba? You're a legislator and you have this lots of money to spend. No, kaya nga, itong ating politika, talagang mahirap itong politika natin because it's patronage politics. No? Yung bang dahil tanawan ng utang na loob, natulungan ako niyan eh. No? Kasi maraming pera nung panahon na yon. So, iboboto ko uli siya kasi meron akong napapala. So, sometimes people use money, no? Di pala, most of the time, they use money so that they get their way. Pang-apat is by chance, no? They get promoted by chance, no? Naalala ko po nung ako'y grade 6, dalawa po kaming aspiring to become outstanding Boy Scout ng aming bababang paaralan ng May Kawayan Central. Kami pong magkatunggali ay magkaibigan, best of friends, no? Pero sabi ng scoutmaster, sabi niya, hindi ko mapili sa inyo kung sinong pareho kayong magaling, pareho kayong mahusay, ganyan. Sino kaya ang ating gagawing Boy Scout na outstanding para mag-represent sa May Kawayan Central School? Sabi niya, itoskoy na lang natin. So, kumuha siya ng barya, 50 centimos, tinoskoy niya yon, pinili ko yung tao, no, sa kanya yung ibon. Lumabas tao. O, ako ngayon na naging outstanding Boy Scout. Yan. So, naging outstanding Boy Scout ako, hindi dahil ako lang yung magaling, marami kaming magaling, kundi dahil na toss coin. No, parang si Mayor Johnny Villanueva ng Bukawe, di ba? Naging mayor because of toss coin. O kaya, parang sinasabi, you're at the right place at the right time. No, kaya siguro, ikaw yung napili. No? And when you look at the story of Joseph, it seems that na parang Joseph became the prime minister by chance. Pero when we look deeper, we will see na hindi. It was God all along who was behind all this. No? Because promotion comes from the Lord. Amen po ba? Okay. So ito po yung apat. Ano? Apat na paraan na ginagawa ng mga tao o pinaniniwalaan ng mga tao na ito yung way para ka ma-promote. By coercion, by connection, by cash, or by chance. Yung dalawang huli ay ito, makikita natin sa Bible ito. Yung panglima is by credentials. You're promoted because of the merits. Yung dahil sa yung pinaghirapan, nag-aral ka kasi. Pinagpursigihan mo ito. Naging matapat ka. So ikaw ay na-promote. Kaya yung iba talagang, lalo kung nasa corporate world ka or nasa academy ka, no? Talagang nag-aim sila na mag-masteral, mag-doctoral studies. Bakit? May karampatang benefits yun eh. May karampatang perks yun eh. Kapag ka may doctorate ka eh. No? Iba ang sweldo. Iba ang mga benefits kapag ka mataas ang iyong pinag-aralan. So, credential matters. No? Mahalaga yan. Kung hindi man education, technical skills, no? Like, meron kang kakaibang galing o kakaibang husay na hindi kaya ng iba. Like, maalam ka at magaling ka talaga sa computer, or maalam at magaling ka sa arts na hindi kayang gawin ng pangkaraniwang tao, or in the medical field, no? Talagang meron kang husay o talas na hindi kaya ng iba. Then that's another way to be promoted. Your gift will usher you before kings. No? Like Joseph, he had this special skill of understanding and interpreting dreams. At dahil sa gift na ito na binigay ng Panginoon sa kanya, yun ang naghatid sa kanya doon sa harapan ni Pharaoh. So look at yourself. Every one of us is gifted here. No? Dahil gifted ka, ipagamit mo yan sa Panginoon, and that can be a platform for you to be promoted. So education, technical skills. Pero yung talent mo at gift mo can bring you there, but it will never keep you there. Because you still need soft skills. And sometimes this is more important, yung soft skills rather than the technical skills. Ano ba yung mga soft skills na pwede nating makuha? No, ang mga soft skills ay kagaya ng initiative, no, yung bang hindi ka inuutusan pero nagkukusa ka. Creativity, no, yung bang ginagawa mong mahusay at excelente ang mga bagay. Pwede naman ganito lang pero meron kang extra mile, o kaya very resourceful ka na naghahanap ka ng ibang solusyon sa lumang problema. So that's a skill na nakikita ng mga manager, nakikita ng mga supervisor, nakikita yan ng mga authorities, no? Na meron kang creativity, meron kang resourcefulness, o kaya you're a team player. Kapag na soft skill yan eh. And that will get you promoted. Kapag nakita ng mga superiors mo na ang galing mong makihalubilo, ang galing mong makisama, ang galing mo sa people skills, then that's another way for you to be promoted. No? Ano pa? Problem-solving skills. No, yung bang complex na nagagawa mong simple, yung mabibigat na bagay, no, napapagaan mo, at yung mga problema na lulutas mo. That's a skill na hinahanap ng mga presidente, ng mga supervisor, ng mga may-ari ng kumpanya. So if you want to be promoted, develop those skills. No? Kagaya din nitong si Joseph, no? Very resourceful, very creative, team player, people skills, ang tindi ng people skills niya, at hindi lang yon, he has leadership. Kapag nakita ng mga people in authority that you can muster a group of people, you can summon, that when you stand up in front, people listen to you, you know, and then you can command attention, and then people follow you, then that's one way for you to be promoted. Nagiging manager ka, kasi nga, tao na ang inaasikaso mo. Another soft skill that, you know, people in authority are looking is courage and grit. Yung you never easily give up. You persevere, you are determined. So these are the soft skills that you need. You want to be promoted, no? So linangin mo, i-cultivate mo itong mga skills na ito. Kasi ito yung mga skills na meron din kay Joseph. No? Oo, alam natin ang Diyos ang nag-angat sa kanya. Pero naihanda siya ng Panginoon sa 13 mga pagsubok, 13 panahong kailangan niyang makisama sa amo niya, matuto siyang utos-utusan, matuto siyang magpakumbaba, matuto siyang makisama sa mga tao sa bilangguan. Lahat ito nakuha niya doon eh. Ito, mga credentials na ito, nakuha niya doon sa lusak. Nakuha niya doon sa kahirapan. No? Dahil nga ang kanyang mindset is the mindset of a son, not of a slave, meron siyang executive mindset na kahit alipin siya, hindi siya mukhang alipin. Mukha siyang K-pop artist. Mukha siyang Adonis. No? Kumbaga, naging alipin siya pero hindi siya nalosyang. No? Amen ba, mga kapatid? Nabigo siya pero hindi siya mukhang lugi. Alam mo yon? Marami siyang kasipayuan sa buhay pero hindi nagmukhang pangit si Joseph. Manapa lalo siyang gumwapo, lalo siya naging matipuno, lalo siyang humusay sa pakikisama at pakikitungo. Kaya ang kabiguan hindi dapat magpapangit sa iyo. Amen ba? Kapag iniwanan ka ng minamahal mo, huwag kang magmukmuk. Magpaparlor ka. Amen? Amen ba? Sabi mo sa katabi, magpa-reban ka nga. Magpa-cellophane ka. Magpa-makeover ka. No? Kung ikaw man ay nabigo, kung ikaw man ay sugatan, kung ikaw man ay talagang inapi ka, no? Ito yung pagkakataong lalo kang magpa-diamond peel ka. Mahal yun, pero makatutulong yun sa'yo. Okay? So yun eh, dapat makita natin ito na kahit kasambahay ka, hindi ka basta-basta kasambahay. Ikaw ay anak ng hari. Amen ba? Kahit ikaw ay utos-utusan lang doon sa lagay ka lang ng mga dilata doon sa department store o doon sa grocery, no? Eh meron kang poise. You are composed. Why? Because you're a son of the king. You're a daughter of the King of Kings. You have an executive profile. And people see that. You exude confidence, poise, composure. Why? Kasi alam mo, you're not a victim. Amen? You're not a slave. You're not a loser. You're a winner. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, character is very important, the soft skill. Yung credential na binabanggit ko, beyond education ito. Beyond technical skills ito. This is your personhood, your character. Kasi nga, yung talento at gift mo, pwede kang iangat niyan eh. Makaharap ka sa hari eh. Pero ang magpapanatili sa'yo doon sa itaas, character. Integrity, yung soft skill na yan. And that's where Joseph invested his life. So he did not waste his life waiting. He invested his life while waiting. Ito yung sinasabi ni Pastor Edmond Chan, no, sa nung nakaraang aming mentoring. Nang sabi niya, ang mga tao daw sa panahon natin ngayon, marami stress, marami ay pagod. Sa dami ng mga responsibilidad, sa dami ng mga commitments, sa dami ng mga bayarin, talaga ba namang ikaw ay stress na stress? So anong solusyon? Madalas daw ang ginagawa ng mga tao because of stress, they engage in stress-reducing activities. Stress-reducing, ano yon? Aba yung dahil stress ako, mag-online gaming ako. Dahil stress ako, manunod ako ng Korean novela, no? Pampawala ng stress. Para mawala ang stress ko, mag-ice cream ako. O kaya, amen. O kaya, mag-eat all you can ako kasi stress ako. No? So lahat ng ito, ay hindi naman ito masama, no? But you are using precious time with stress-reducing activities. Why not, sabi ni Pastor Edmond Chan, engage in growth-enhancing activities? Kasi total, gugugol ka rin ng oras eh. Eh madalas ang oras, binibilang mo yan. Pag nagtrabaho ka, 8 oras. Di ba? Bilang na bilang mo yan. Eh pagka free time mo na, ang tanong, saan mo ginugugol yung free time mo? Stress-reducing activities? Pampawala ng stress? Pampawala ng pagod? Kaya lang, walang value. O pumunta ka doon sa growth-enhancing activities na yung oras mo, nabibigyan mo siya ng value. Kasi natututo ka. Nakakaaral ka ng bagong skill. No? Pumapasok ka sa opisina pero nag-enroll ka sa TESDA para mag-aral ka ng baking. So, yan, growth-enhancing activity kasi nag-aaral ka ng bagong skill. Nag-aaral kang mag-piano, nag-aaral kang mag-gitara. Growth-enhancing activities. Nagbabasa ka para yung kaluluwa mo ay talagang mabusog. These are growth-enhancing activities. Kapatid, tingnan mo ang iyong buhay. Baka mamaya yung free time mo, nasasayang. Kage-gaming. Dapat sana nagpapahinga ka na, pero pinupush mo pa yung game hanggang kinaumagahan, laspag ka na. Di ka na magising maaga. Di ka na makapag-exercise. Bakit? Pagod na pagod ka, magdamag ka lalaro. Sayang ang oras. Amen? Time is so precious. Hindi mo yan pwedeng ilagay sa bangko para sabihin mong pag nagkasakit ka in the future, pwede mong i-withdraw. O pag binigyan ka ng taning ng doktor, ha? Pwede kang mag-withdraw dahil meron kang bangko ng oras. Hindi mo na pwedeng ibalik ang mga oras na nasayang. Pero si Jose, si Joseph, 13 sa tingin natin sayang, pero he invested his life. Evaluate your life. Are you preparing yourself for your dream promotion or you're just wasting your time? Pag-isipan mo maigi yan. So kapag pinaghirapan mo, kapatid, pinag-aralan mo, pinagsumikapan mo, pinagtiyagaan mo, pag may tiyaga, may nilaga, aani ka rin. Hindi man sa panahong iniisip mo, pero aani ka rin. Hamon sa atin yan bilang mga Pilipino na akuin na natin ang responsibilidad at huwag nating ipapasa sa iba ang paninisi. Huwag nating isisisi sa iba kung bakit tayo mahina. Mahina daw ang piso kasi malakas ang dolyar. So, isisisi natin sa Amerika ang dolyar, ang kahinaan ng ating piso. Mahina daw ang Pinoy nobela kasi malakas ang Korea nobela. Kaya dapat anong gawin? Iban ang mga Korean novela. Tama bang solusyon yun? Eh, dapat nga maging hamon sa ating mga Pilipino na pag-usayan pa natin ang ating mga novela, telenovela. Amen ba? Meron nga tayong telenovela na talagang ang tindi, yung probinsyano. Di ba? 3 presidente na ang lumipas. Eh, talagang buhay pa rin. Walang makakapantay na Korean novela doon. So it's a challenge for us. Instead of, you know, putting the blame and shifting the blame, the responsibility to others, akuin mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, akuin mo. Huwag mong ipapasa sa iba. Kailangan ikaw ang umako niyan. Amen. Okay. When you please open your Bibles to Psalm 105 verse 8. At itong sabi sa salita ng Panginoon about Joseph and about Israel. Psalm 105 verses 16 to 19. Ganda tong Psalm 105 na to if you have your Bibles with you. Sabi dito, verse 16, di ba? When he summoned a famine on the land and broke all supply of bread, He had sent a man ahead of them, Joseph, who was sold as a slave. His feet were hurt with fetters, his neck was put in a collar of iron, until what he had said came to pass. The word of the Lord tested him. Okay. The word of the Lord tested him. Sometimes parang tayo ang tubetest sa salita ng Diyos kung mangyayari ba ang salita ng Panginoon. Sometimes we are the ones waiting for the promise of God. Lord, mangyari nawa ang pangako mo. Pangako mo, Lord, magkakatrabaho ako. Pangako mo, Lord, magkaka-boyfriend ako. Pangako mo, Lord, mapopromote ako. Pangako mo, Lord, magkakanegosyo ako. Pangako mo, Lord, dito na ako sa Pilipinas titira. O kaya, makakapag-abroad naman ako. Di ba? Madalas tayong naghihintay para dumating yung pangako ng Panginoon. Pero in verse 19, ang salita pala ng Diyos ang naghihintay sa atin. Hinihintay ka na umayos ka. Hinihintay ka na maipasa mo ang mga pagsubok ng Diyos, at pag naipasa mo na ang pagsubok ng Diyos, doon darating ang tugon sa iyong panalangin. It's not the Word of God waiting for you. It's not you waiting for the Word of God to be fulfilled, but it's the Word of God waiting for you to get your act together. It's the Word of God waiting for you na ikaw ay maging naka-align doon sa salita ng Panginoon. Kasi sabi dito, until what he had said came to pass, the word of the Lord tested him. Kaya 13 long years of waiting, Joseph was proven. He was tested and he passed the test. Your life is a test. Binibigyan ka ng Panginoon ng test, pero hindi kanya binibigyan ng test para ibagsak mo. Gusto niyang ipasa mo yun. Kaya gagawa siya ng lahat ng paraan para mahubog ka, para maging handa ka pag dumating na yung pangarap. Naghihintay lang ang pangarap mo sa'yo. Ikaw ang inihintay ng pangarap. Hanggang nakita na ng Diyos na umaayos ka at bagay ka na doon sa promotion, wala namang problema. As quickly as, you know, Joseph being summoned from pit to the palace, from slavery to sovereignty, ganun lang kabilis. Hallelujah. It was effortless. Panghuli, panglima, o pang-anim na way to be promoted is this. You know, sometimes, no, iniisip natin, mataas naman ang grade ko. Mataas naman ang interview ko. Magaling naman ako. Pero ba't hindi ko nakuha? Di ba? Sometimes may mga ganun tayong reklamo. Minsan naman, hindi mo naman deserve. Ano bang nakita sa akin? Ba't ako biglang pinromote, di ba? Hindi mo alam, saan ba nang galing yun? Di ba? May mga ganyan tayong pagkakataon eh. Binibigyan ka ng isang bagay na nagulat ka. Hindi mo inaasahan. Bakit nangyari ito? No? Ginawa mo lang kung ano yung marapat, wala kang ina-expect, then all of a sudden, the reward was given you or the promotion was given you. Ito yung pang-anim at pinakamahalagang dahilan why you are being promoted. You're promoted by calling. It's a calling. It's a call. Promotion by calling. No? Dapat nating maunawaan, mga kapatid, na bagamat nag-aspire tayo ng promotion, promotion belongs to the Lord. Promotion comes from God. At makabubuti na you don't promote yourself. You don't glorify yourself. Just like Joseph. Nung sinabi niya ni Pharaoh na, balita ko, ikaw ay magaling magpaliwanag ng mga panaginip. Yun ang sabi ni Pharaoh. No, anong sabi ni Joseph? Hindi, I cannot do it. Hindi po ako yun. It's not me. So kita mo yung attitude ni Joseph na he had the opportunity to glorify himself. Isipin mo, kaharap mo na yung paraon, kaharap mo yung hari. bilanggo ka. Di ba napakagandang pagkakataon to present yourself, ipresenta mo yung sarili mo, at ipakita mo yung mga credentials mo, at ipagmalaki mo na ganito ka, ang galing mo, ganito yung mga track record mo. Pwede gawin ni Joseph yun eh. But in verse 16, ang sabi niya, I cannot do it. Sa halip na ipromote niya yung sarili niya, lalo pa niya dinidemote yung sarili niya. Kaya dapat ho tayo ganun, di tayo, alam mo yun, yung adelantado o agresibo masyado na, ang sabi ni Joseph, God will give Pharaoh the favorable answer. Hindi ka rin umaasa sa mga tao para ipromote ka. Because promotion comes from the Lord. Hindi ka nagpapakitang gilas doon sa nanay nung nililigawan mo kasi nandyan siya. Pag wala na, wala ka na rin. O hindi ka nagmamagaling no, sa harapan ng boss mo. Pag wala na yung boss mo, wala na rin. Kasi madalas ganyan na nangyayari. You want to be promoted. So pagka nandyan si pastor, nandyan si boss, nandyan si presidente, nandyan yung leader ng organization, you will do your best. Kaya lang, dahil nga after ka sa promotion, artificial, di ba? Dapat kahit wala si boss, kahit wala si pastor, kahit wala yung kung sino man yung gusto mong i-please, you still do your best because you're doing it for the Lord. Amen. You're doing it as unto the Lord. You don't wait for people no, to notice you or to promote you because promotion does not come from your boss. It does not come from your superior or your supervisor. It does not come from your pastor. It does not come from anyone else. It comes from the Lord. Tandaan mo ito, kapatid. Alam ng Diyos kung saan ka nakatira. Alam ng Diyos ang address mo, alam ng Diyos ang pangalan mo, at alam niya yung tamang panahon. What's the genius of 2 years in prison, waiting still? Anong genius nun? Bakit pinatagal pa ng Diyos ng 2 more years? Eh parang ready naman na si Joseph nung time na yon. Di ba? Siguro nakita ng Diyos meron pang kulang kay Joseph or siguro nakita niya hindi pa tamang panahon. Kasi kung sakaling 2 years ago, kung babalikan natin 2 years ago, no? Babalikan natin at naipaniwanag ni Joseph doon sa cupbearer na ganito mangyayari sa'yo. At ang ginawa ng cupbearer, nilapit niya agad kay Paraon. Paraon, meron akong nakilala. Ang galing! Ang galing magpaliwanag ng panaginip. No, sino yun? Si Joseph doon sa bilangguan. O talaga? Magaling? Ah, talaga? Okay. Good. Ganun lang ang sasabihin ni Pharaoh. Bakit? Wala siyang need for an interpreter. Wala siyang crisis moment eh. At wala siyang crisis moment, kahit ibida nung cupbearer si Joseph, wala rin. Siguro sabihin niya, o sige, palayain mo na. O palayain na natin si Joseph. O di nakalaya na si Joseph. O saan siya pupunta? Ay baka umuwi na doon sa Canaan, kasama ng tatay niya. Nagkaroon na ng reunion. Di ba? So ano ang susunod na nangyari kung ganun ng, kung nagkaroon ng crisis? Naalala, sasabihin ngayon ng cupbearer, Paraon, nanaginip ka pala. Di ba yung ano, si Jose? Di ba nagpapaliwanag yun? O, tanong ni Paraon, eh nasa na si Jose? Ewan ko. Eh, pinalaya mo eh. Eh, kasalanan mo, pinalaya mo 2 years ago. Saan natin nahanapin ngayon yun? Wala namang GPS ngayon. Wala namang Facebook ngayon. Di natin makakikita kung nasan si Joseph. Di ba? So, buti na lang, nakakulong pa rin si Joseph. Amen ba, mga kapatid? Buti na lang, nakakulong pa rin si Joseph kasi nung nagkaroon ng crisis yung paraon, alam nila kung saan nahanapin si Joseph. Amen ba? Sometimes you feel trapped. Sometimes you feel you're helpless, you're hopeless, parang you're stuck in a place. And you're wondering, kailan ba ako makakaalis dito? Pero yung pala, kinukulong ka ng Diyos doon for a reason. Kasi pagka meron ng crisis moment at kailangan ka na, madali kang hanapin. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, buti na lang nakakulong ka. Buti na lang you're trapped. Buti na lang nandyan ka because the Lord knows. And the people will know where to find you. Kasi you were born for a crisis. Pag dumating yung crisis moment na yon, that crisis moment will be your opportunity. That will become your platform for promotion. Amen. Pwede ba malakas sa palakpak sa ating Panginoon? Hallelujah. Psalm 75 verse 6. No, sabi dito. 75 verse 6 and 7, no? Buksan niyo 'yung mga Bible ninyo, guhitan niyo ito. No, napakaganda nito mga kapatid. Guhitan mo 'to, i-highlight mo ito. Dapat pag pupunta kayo ng Bible, ng church, may Bible kayo, tapos may highlighter kayo. Nakalagay dito, sabi sa verse 6, "For not from the east or from the west and not from the wilderness comes lifting up. But it is God who executes judgment, putting down one and lifting up another." So, kanino daw nang gagaling ang promotion? Sa boss mo? Hindi. Kay pastor? Hindi. Sa supervisor? Hindi. Kanino nang gagaling ang promotion? Galing sa Diyos ang promotion. Amen. Kaya kung magpapa-impress ka, sa Diyos ka magpa-impress. Amen. Kung magpapakitang gilas ka, hindi sa tao ka magpapakitang gilas. Sa Diyos ka magpapakitang gilas. Kasi alam ng Diyos ang ginagawa mo. At sa takdang panahon, iaangat kanya. Hallelujah. Praise God. Amen. Now, when you're promoted, there are three things that you must do. Kasi darating ang promotion eh. You will definitely be promoted. But you have to remember three things when you get promoted. Number one, honor the Lord. Pag ikaw na-promote na, pag ikaw ay nalagay na sa posisyon na pinangarap mo, pag ikaw ay nakakaroon ng trabahong gusto mo, pag ikaw ay nahalal bilang isang pinuno, no, lagi mong ibabalik ang papuri sa Panginoon. Sabi niya kay Pharaoh, God will give you the answer that you need. God will be the one to do it, not me. So, napakaganda pagkakataon in a crisis moment that Joseph was able to put God in the equation. Right in front of a pagan, non-believing king. Nagkaroon siya ng pagkakataong maibulalas kung sino ang Diyos na ito at anong kayang gawin ng Diyos na ito. Look at Joseph. Wala kang traces ng sama ng loob. Wala siyang trace ng hinampo sa Diyos. Walang trace ng anumang, walang mantsa ng anumang pagdaramdam sa Diyos. Manapa, no? Ibinungad niya agad ang Diyos. Ibinaba niya ang kanyang sarili at sinabi niya ang Diyos ang magbibigay ng paliwanag sa inyo. Hindi kaya ng mga magicians ninyo, no? Hindi kaya ng mga astrologers ninyo. Hindi kaya ng mga intellectual advisors mo. Hindi kaya nilang lahat. Hindi nila kaya. Kasi ako hindi ko rin kaya, ang sabi ni Joseph. Hindi niya sinabing hindi kaya ng mga magicians ninyo dahil ako lang may kaya. Hindi niya sinabing ganun. Hindi nila kaya lahat. Pati ako, hindi ko rin kaya. Dahil ang Diyos lang ang pwedeng magpaliwanag ng iyong panaginip. At sabi niya, mahal na paraon, ang panaginip mo, bagamat dalawa, iisa lang yan. Kaya ginawang dalawa, kasi urgent. Kaya rin hindi ka nakatulog, kasi crisis moment ito. Mapanganib ang susunod na mga mangyayari. Yung pitong baka na malulusog, no, ay pitong taon ng kasaganaan. No, pitong taon ng promotion, pitong taon ng abundance, no. At yung pitong baka na mga pangit at payat, na nilamon yung pitong bakang matataba, at pagkakain nila doon sa pitong bakang matataba, pangit pa rin sila. Actually, sa Hebrew, yung word na pangit ay evil. Evil pa rin sila. Ito naman yung pitong taon ng kahirapan, tagtuyot, tagutom. Yung nakita mo, mahal na hari, na mga uhay, no, mga sibol, ng mga trigo na magaganda. Pito yun. No? Na nilamon din ng mga payat at mga pangit na mga trigo. At pagkatapos nun, ganun pa rin ang itsura, pangit pa rin. Yun din ang ibig sabihin nun. Pitong taon ng kasaganaan and then pitong taon ng kahirapan. So that's the knowledge that God has given Joseph. He was sensitive to the Word of God, to the ways of God, and he sensed na ito yung tamang interpretation. God gave him the interpretation. That's knowledge. That's a word of knowledge. 7 years. Pero si Joseph, hindi lang siya merong word of knowledge. He had word of wisdom. At yung wisdom, itong sabi niya, no? Mahal na hari, mahal na paraon. Makabubuti po na sa panahon ng kasaganaan, mag-imba kayo, mag-save, mag-impok. Kung dati-rati, 10%, nagsisave kayo, ngayon gawin yung 20% savings. So lahat ng trigo, lahat ng mga pananim, lahat ng mga bagay, gagawa tayo ng malaking malaking kamalig at ilalagay natin, tatabi natin dyan itong 20% ng lahat ng ani para pagdating ng tagtuyot at tagutom, meron tayong madudukot. Meron tayong masasalukan. May mapagkakukuhanan tayo. At kailangan, mahal na paraon, mag-appoint ka ng isang lalaking marunong, mamahala upang bantayan ito, mapagkakatiwalaan, para bantayan ito at maisakatuparan itong magandang plano na ito. Nung marinig yun ng mahal na paraon, ang sabi niya, meron pa ba tayong ibang makikitang lalaki bukod sa lalaking ito kay Jose na nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? Look at that. Even Pharaoh himself discerned that God was with Joseph. Diba, si Potiphar, nakita niya si Joseph kasama ang Diyos. Yung warde ng bilangguan, nakita niya si Joseph kasama ang Diyos. Pati si Paraon. No? So, kitang-kita sa buhay ni Joseph, nakasama niya ang Diyos. Napakasarap lang mapakinggan no, na yung mga kasama mo sa opisina ay masabi sa iyo na meron kang kakaibang dating. Kasi parang kasama mo ang Diyos, kamukha mo si Lord. Amen? So Joseph, he honored the Lord. Amen? Honor the Lord. Parangalan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Binigyan ka niya ng trabaho, parangalan mo siya. Binigyan ka ng kita, parangalan mo ang Diyos. Give your tithes, your offering to the Lord. Pag meron ka mga rewards, awards, no? Parangalan mo ang Diyos. I-post mo sa FB, hindi para iparangalan ang iyong sarili, kundi iparangalan mo ang Diyos na gumagawa sa iyong buhay. This is the secret of Joseph. He honors the Lord. And when you honor the Lord, God will honor you. When you honor the Lord, God will honor you. Men in the house, men of honor tayo. November 11, 12, and 13. No, kaya mag-register na kayo. Baka makahabol pa kayo. Okay, number two. No, hindi lang honor the Lord, but you humble yourself. You humble yourself. No, magpakumbaba ka. Okay? So siya po ay hindi niya pinagmalaki ang kanyang sarili. Hindi rin siya naghigante doon sa cupbearer. Hindi niya sinita na, ba't mo yun lang ako naalala? Walang ganun si Joseph. He was not vengeful. He was not vindictive. He was given a new name. Ano nga yung bagong pangalan niya? Sapanet, Paneya? No? Oo. Binigyan siya ng bagong Egyptian name eh. Tapos, hindi lang siya binigyan ng bagong pangalan, kundi binigyan din siya ng asawa. Si Asenath, na parang anak ng isang priest. Okay. Pero bagamat pinangalanan si Joseph, no? At binigyan din siya ng napakaraming perks, no? Binigyan siya ng signet ring. Yung signet ring, yan ang credit card. Bukod sa credit card, symbol of authority. Binigyan siya ng bagong damit, robe. Siguro naalala niya yung robe na binigay ng tatay niya sa kanya. So yung robe na bagay para sa isang executive. No? Hindi na yung prison wardrobe niya, kundi yung pang-executive na. Kasi para igagalang siya. Tapos yung dating ang nakalagay dito yung kadenang bakal, pinilitan ng gold chain. No? So may adornment, may apparel, may authority, at mayroong affluence. Binigyan din siya ng official transportation, no? Para mapabilis ang kanyang paglalakbay. So lahat ng ito binigay sa kanya. Quickly and instantaneously. Kasi nasa tamang panahon. Hindi pilit. At sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin niya nakalimutan ng Diyos, no? Kasi nung nagkaanak ang kanyang may bahay, pinangalanan niya sa chapter 41 verse 51 ng Manasa, na ang ibig sabihin noon, God made me forget my trouble, no? My misery. At yung pangalawang anak, si Ephraim, ang ibig sabihin noon sa verse 52 ay God made me fruitful. So pinipilit mang baguhin ang itsura niya, pinilit baguhin ang identity niya, pinilit baguhin ang kanyang pangalan, pati ang magiging pamilya niya, no? Kasi nga, may asawa siyang foreigner. Eh. Pero sa kanyang isip, sa kanyang puso, hindi niya makakalimutan ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ang pangalan ng kanyang mga anak, Hebrew, Manasseh, and Ephraim, at nandun ang Diyos sa pangalan ng kanyang mga anak. So let's humble ourselves before the Lord. The more you're promoted, the more you must be low profile, low key. Iba nga dyan, talagang sobrang yaman. Pero pag nagpunta ng department store, mga naka-chinelas, mga naka-short, naka-t-shirt, yun namang ayos-ayos lang ang buhay kung magpostura ay todo-todo. Isan ganun eh. So mainam nga, simple lang eh. Diba yung mga kilala natin, sila, si Mark Zuckerberg, anong color yung lagi niyang suot na t-shirt? It's gray. Para daw hindi na siya nag-iisip kung ano yung susuot niya. Pagpunta siya sa wardrobe, yun lang ang susuot niya, t-shirt na gray, yun lang. Kasi daw, mag-iisip pa siya eh. Pag nag-iisip pa siya, uubos pa ng oras niya. Kaya sabi niya, t-shirt na lang na gray. Kaya saan siya pumunta? T-shirt na gray. Hindi pa masyadong magastos. Simple lang. Anyway, you humble yourself, no? The more God promotes you, the more you humble yourself, and the more God will promote you even more. At panghuli, honor the Lord. Pangalawa, humble yourself. At panghuli is help others. Your promotion is a calling for you to become a blessing to others. The reward of good work is not rest. Kung naalala niyo yung parable of the talents, nung sinabi ng Panginoon, "Well done, good and faithful servant, because you've been faithful with it little, no? I will give you 10 cities." Dahil tapat ka sa kukonti, pagkakatiwalaan kita ng 10 syudad. Yung pala, the reward of work is not rest. The reward of good work is more work. But actually, it's not more work, but it's higher and greater sphere of influence. Yun ang reward ng good work. Hindi yung dahil mabuti kang katiwala, no? Ikaw ay matapat. Heto ang higaan, magpahinga ka na. Hindi ganun eh. Hindi pahinga ang reward ng mga good workers. More work and greater sphere of influence. So yung singsing na binigay sa kanya, hindi pang porma yon, mga kapatid. Ang singsing na yon ay simbolo ng authority para walang kukontra sa kanya sa anumang ipatutupad niyang mga direktiba at anumang i-implement niya ng mga plano para diretso na, may executive order na siya, no? Parang siya ay talagang may mandato because of the signet ring. So yung singsing ay hindi ho pang porma, pang trabaho. Yung suot niya din ay pang trabaho. Yung sasakyang binigay sa kanya ay pang trabaho din para mabilisan ang mga galaw. So hindi ho pang porma, hindi pang selfie at hindi pang post sa Instagram. Para nang sa ganun, yung savings, yung plano, makatulong sa mga mamamayan. Yan po ang dahilan, mga kapatid. At yung 20% na savings, this is creating righteous wealth so that in time of need, they can get as much as they need. Okay. Kasi Joseph po, mga kapatid, when he made the suggestion to Pharaoh, he was more than willing to do it. Meron po kasi ibang mga empleyado ganito eh. Pagka nag-haddle yung kanilang committee o yung kanilang department, nagkaroon sila ng strategic planning at nag-uusapan na tungkol sa mga strategic objectives at ano mga magagawin para ma-accomplish yung vision ng kumpanya, ng goal, no? May mga empleyado hindi nagsasalita. Kasi baka daw pag nagsalita sa kanila i-assign. So better remain silent. Lalo sa church, dito sa Crossworld, pagka mayroon kayong brilliant idea, nagsuggest, Pastor, magandang gawin ito. Masasabi ni Pastor, maganda nga yan, sige, gawin mo. Kaya yung iba, hindi na lang nagsasalita. Hindi na lang ako magsasalita. Ako pala ma-assign. But the truth is, the reason why God gave you such a brilliant idea, eh, instrumento ka rin para magawa yun. Amen ba? Kaya ibigin na igayin ng Diyos yung kay Joseph eh, para he could make the suggestion and he will be able to serve. Imagine mo, from pit to palace, from slavery to sovereignty, from prisoner to a prince, to a prime minister, ang tindi, di ba? At hindi lang yun, from local to global. Kasi ang sabi sa verse 57, the whole world came to Joseph. Ang nailigtas niya, hindi lang yung kanyang pamilya, later makikita natin yun, kundi ang nailigtas niya at napakain niya ay ang buong mundo. Wow. So it's a calling, mga kapatid. So when you get promoted, don't be get too excited at magbibilang ka na ng sobrang savings mo, magbibilang ka na ng mga perks, benefits, ang iisipin mo agad, Lord, bakit mo ako pinromote? Sino ang mga mapagpapala ng aking promotion? Sino ang matutulungan ng aking promotion? Because you are being promoted so you can better serve. And sometimes, you forgo a promotion to serve better. Sometimes you do that. Kasi minsan kapag nalagay ka sa mas mataas sa posisyon, wala ka ng oras sa pamilya, wala ka ng oras sa ministry. Kaya yung iba, nagpo-forgo ng promotion eh. Why? Gusto ko yung promotion na yan. Maraming travels, maraming ganito. Kaya lang, ayoko nang napapalayo sa pamilya ko. So I will forgo the promotion because I want to spend more time with my family and I want to spare time for my ministry. That's a noble move. And God sees your heart. Marami tayong mga kapatid na ganyan. Hindi tumatanggap ng trabaho pag Linggo kasi nga may ministry ako eh. So may mga magagandang offer, may magagandang mga opportunity, pero hindi tinatanggap. Why? Kasi less time na ibibigay ko sa aking pamilya. So I will forgo of that. Because my value, first is my Lord, my another value is my family, and my another value is the people of God. So itong magdidikta kung tatanggap ako ng promotion o hindi. Pag maapektuhan na ang aking panahon sa aking pamilya, tatanggihan ko ito. Pag mababawasan ang oras ko paglilingkod sa Panginoon, tatanggihan ko ito. Kasi mayaman naman ang Panginoon ko eh. Amen ba? Minsan ang mga promotion, patibong lang din yan eh. Minsan mga pinto ang bukas, bitag. Hindi mo na namamalayan na bibitag ka pala. Misa sinusubukan lang tayo ng Diyos pag nagbukas siya ng pinto. Kakagatin ba natin o hindi? Kaya dapat meron kang sense of calling. Your sense of calling will help you decide which promotion to accept and which promotion to reject. Because you have a sense of calling. I have a calling from the Lord. And that will dictate my decision. Amen. So sana ang lahat ng ito ay maging pagpapala hindi lang sa iyong sarili, hindi lang sa iyong pamilya, kundi it will overflow to the people around you, to the people that God has brought in to your life. Amen and amen. Hallelujah. I pray that the Word of God has helped you, no? And solidify your convictions and your compass where you're heading. And I pray that just like Joseph, you prepare yourself for your promotion. And when promotion comes, tanda mo lagi, you honor the Lord. Okay? Pangalawa, you humble yourself. Pangatlo, you help others. Sometimes, hindi mo naman kailangan na maraming pera para makatulong sa iba. Amen? At tanda mo ito, hindi habang panahon ng paghihintay. Amen? Darating din ang katuparan ng iyong mga pangarap. At habang ikay naghihintay, mag-invest ka sa sarili mo. Mag-invest ka sa ibang tao. Mag-invest ka sa relationship. Okay? Be a better person while you're waiting. And be a better child of God while you're waiting. Amen. Yumuko tayong lahat, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. O Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, papasalamat kami sa iyo sapagkat ginagabayan mo kami ng iyong salita sa mga mahalagang desisyon ng aming buhay. At Lord, sa panahon ng aming paghihintay, nawa maparangalan ka namin. At maging sa panahon ng tagumpay, maparangalan ka rin namin. Sa panahon ng tagtuyot, maluwalhati ka namin. Sa panahon ng tag-ani, maparangalan ka namin. Saan mo man kami dalhin, O Diyos, naway masumpungan mo kaming tapat, nagtitiwala, nagsisilbi. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, patuloy kami magpupuri, magluluwalhati sa iyo, Panginoon. At patuloy kaming sasamba sa iyong harapan. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, at tayo'y magsumamba at umawit sa Panginoon. Thank you. Salamat. Kapatid, ikaw ba'y napapagod na sa paghihintay ng iyong promotion? At kailangan mo ng tiyaga, pagtitiis at paghihintay. Kung kailangan mo ng tulong galing sa Panginoon, pwede bang taas mo ang iyong kamay? You've been waiting, and nothing is happening. And you're saying, Lord, while I'm waiting, help me. Become a better person. Invest in growth-enhancing activities rather than stress-reducing activities. Make me a good person, Lord, while waiting. If that is your prayer, can you just raise your hand? Yes, hallelujah, praise God. Pwede na ba mga kamay? Meron ba sa atin dito that you've been promoted and you want to say, Lord, thank you, I want to honor you with the promotion that I have right now. Forgive me, Lord, kung I'm not humbling myself before you. But this time, I'm corrected, I stand corrected, and I will honor you in my time of promotion. Can you just raise your hand? Yes. Praise God sa mga promotion. Praise God sa mga promotion. Hallelujah. Pwede na ibaba mga kamay. Kapatid, are you at the crossroad of your life? Pinag-iisipan mo, will you accept this promotion or not? There is a promotion right in front of you. Merong dalawang daan. And you're confused. You're wondering, Lord, which way? I don't know. If you need wisdom from the Lord, can you just raise your hand? Yes, hallelujah. Okay, lahat ng nagtaas ang kamay, can you come here in front so that we can pray together? No. Can you come here in front? Can we sing the stanza? Just come, keep coming. Sa ating mga kamay natin sa Panginoon. Sumunod ka sa panalangin na ito, sabi mo, Panginoong Jesus, bigyan mo po ako ng katatagan, ng kalakasan, na maghintay sa iyo, at masumpungan ang aking kasiyahan, hindi sa katuparan ng aking pangarap, kundi sa iyo lang. Panginoong Jesus, ikaw ay namatay sa krus para sa akin. Hugasan mo ako ng iyong dugo. Patawarin mo ako sa aking kasalanan. At ikaw ang aking kinikilala tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Salamat po, Panginoon. Lagay mong iyong kamay sa iyong dibdib, malapit sa iyong puso. Let me pray for you, Father God. I pray that you will open the eyes of my brother and my sister for the roads in front of him and her. Just like Joseph, Lord, bigyan mo siya ng wisdom to decide based on his convictions, based on her compass, based on the values from the scriptures. Panginoon, turuan mong magpasya ang aking kapatid whether to accept or reject a certain kind of offer, a certain kind of promotion. And may the ending, Lord, will be for this brother and sister of mine to become a better person and to better serve others. Lord, salamat sa mga promotion, salamat sa mga blessings, and teach my brother and my sister to honor you in times of success, to put you first in times of blessing. At maging sa panahon ng paghihirap at sa panahon ng tagtuyot, teach my brother and my sister to still praise you and to still trust you. Maraming salamat, Panginoong Jesus. In you, Lord Jesus, every promise of God is a yes and an amen. And thank you, Lord, dahil hindi habang panahon kami maghihintay, may katuparan din ang mga panalangin. May kasagutan din, Panginoon, mula sa iyo. At Lord, nananabik kaming makita ka ng mukhaan at ikaw mismo ang magbigay sa amin ng katuparan. Salamat po, Panginoon. Tunog talaga, Panginoon, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti, Lord, at patuloy ka naming sasambahin. Hallelujah. Ikaw ay mabuti. Can we sing this song, Ikaw ay mabuti? Sa panahon ng tagtuyot, Diyos, ikaw ay mabuti. Sa panahon ng paghihintay, ikaw ay mabuti. Sa panahon ng karamdaman, ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasama. Minsan pa, sabihin natin, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati, sa dalamhati at sa kaliguan, sa pagluha ng isong nasigatan, sa pagsubok na iyong pinaghihintulutan, salamat, Panginoon, sa katutuhan sa aking dalangin, sa pagkasasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin, salamat, Panginoon, salamat. Come on, fill this place with thanksgiving to the Lord. Pasalamatan mo, Panginoon. Ibuka mo ang iyong labi. Ibuka mo ang iyong labi at sabihin mong, Lord, salamat. Come on, give praise. Give thanks. Say your peace. Say, Lord, thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You're so good. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Amen. And amen. And amen. Hallelujah. Praise God. Okay. Pwede bang yakapin mo yung katabi mo, lalaki sa lalaki, babae sa babae, at sabihin mong mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, no? Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Amen. God is good.